Ég missi af náttúrunni. Á milli sólargeislana getur austanvindurinn fundið upp á að strjúka fífunum ennið. Þar sveigja sig saman á enginu, kinka ánægðar kolli leið og dúnhárið lýsist, þakka fyrir daginn sem leið. Ég tíni nokkrar fífur í lófan, hnoða þær í litlar bómullarkúlur, smeiðum fyrst í vasan, síðan í koddaverið, með hálft augað opið, þrýsti ég vanganum við koddan, með eina hönd í verinu, veit ég að fífurnar dafna vel undir enninu á mér. Í ánni synda einnig endur nætur, engir næturhrafnar eða uglur, bara við sem liggjum vakandi með ekkert ljós náttsvarta morgna vitum hvernig maður spilar borðtennis við golfstrauminn. Við liggjum innvafin í hlýja bólinu okkar á meðan steggurinn kafar og skimar eftir andarössum undir vatnsborðinu í slímugri tjörninni. Stundum betra að blunda þegar veruleikinn gerist örlítið afundin, þegar það blæsinn gluggan, hurðin ógnar og trekkir gegnum herbergið, gnauðið frá vindinum, kvinurinn deyjandi úlfur. Þá vona ég að það sé örugt í ánni, þar sem enginn nennir að leita í þessari rigningu, fær sjálft illgresis frið til að vaxa. Ég missi af náttúrunni. Ég missi af hvernig hún geisar, vex og fölnar á meðan ég sef. Í mínum plöntujétandi trébúna kofa vex sveppur og mosi á veggjunum. Stundum, ef þú tekur vel eftir, sérðu kannski eldflugu sumarið. Gerir þú þér ómak, nærðu kannski að sjá fyrstu sólargeislana áður en þú sofnar.